es tikai saprotu, ka nav tāda likuma, kas man
varētu... Tāds likums tomēr ir. Un viss cilvēki to izdevuši, bet zeme. Maize ir jāizaug. Un neviens cits to mūsu vietā neaudzēs.
Filmā Klaus Mārtiņa dēls Kārlis Sebris atveidoja kolhoza priekšsēdētāja lomu. Ar savu pamatīgumu to padarot pat ļoti simpātisku un iešifrējot tajā kādu svarīgu jebkurām ideoloģijām pāri stāvošu vēsti. Tas bijis raksturīgs arī citām lomām. Teātri izrādēs viņš bijis izcils Bernards Šous, Indrānu tēvs, arī mežonīgais kapteinis Kihnu Jens.
Mūsu liktenis tad nu ir sakos tiem zobiem cīnīties pret likteni! Lai tas mūs nepagriestu ar ķepām gaisā kā sūdvaboles. Jūs dziedājāt ūdens.
Tautas atmiņā Kārlis Sebris joprojām dzīvo ne tikai kā leģendārs aktieris, bet arī kā ļoti spoža personība, gan ar savu kolorīto vizuālo tēlu, gan cilvēcisko pievilcību, pārdomās dalās režisors Mihails Kublinskis.
Es domāju, vēl ilgi daudz mūsu Rīgas iedzīvotēm viesi atcerēsies, kā viņš pa Valdemāra ielu, stalts, iznesīgs, ar savu skaisto sirmo. Galvu nāca teātri. Viņam bija kaut kas tāds tai mūsu okupācijas laikā. Viņš prata uzminēt tautas domas, tautas sāpi, un viņš bija viens no tiem ļoti retiem, kura pavēnī varēja būt kaut kāda drošības sajūta. Viņš sniedz cilvēkiem dvēseles mieru, viņš prata to.
Par īstiem tautas svētkiem savulaik izvērtās Kārļa Sebra 50 gadu jubilēju, ko viņš svinēja uz Nacionālā teātra skatuves. Mihails Kublinskis nekad nespēja aizmirst kādu skaistu un tiem laikiem neierastu žestu toreiz Sebris atļāvās.
Beigu runā, pirmais, ko viņš pateica, es pateicu saviem māmuļai, kur sēdēja zālē jau, viņiem bija 80 gadi, balts, galvas lakatiņš, maza sīka sieviņa, Tas bija viņas mūža vainagojums, drīz pēc tam viņa aizgāja. Un tanī laikā visi jubilāri, pirmais, kas bija obligāti jāsaka, paldies partijai un valdībai. Un vecāks principā nepieminēja un Sebris atļāvās.
Kā liela dārguma aktieris visu mūžu bija glabājis arī savas mammas austo gultas segu latviskos toņos, un pēc viņa vēlēšanās ar to tika pārklāts viņa šķirsts aktieri guldot zemes klēpī. Visu mūžu Kārlis Sebris saglabāja arī ļoti ciešas saiknes ar savu dzimto pusi, sinoli un lizumu, un katra vēsts no turienes viņam bija ļoti mīļa, atminas teātra vēsturniece Rita Melnace.
Viņam vispār dzimšanas diena iekrīt, mēs zinām februārī, un tad, kad viņam no viņa dzimtās puses skolē atnesa pūpoļu buntīti, ja, apsveicot no savas dzimtās sinolas skolas, tad tie, man liekas, viņam bija daudz dārgāka par rozēm un orhidēm, kas tais laikos bija ļoti liels retums šai laikā, pelēkajā ziemas laikā. Viņam tā saistība ar savu dzimto pusi, ar zemi bija ļoti nozīmīga.
Vai es nekā nezināju par oša krēsliem un ozola galdiem? Bet es nošķīru tos indrānus, kas pilda manu maku, no tiem, kas iepriecina manu sirdi.
Nacionālajā teātrī rīt notiks piemiņas sarīkojums Kārlim Sebrim 100, kurā atmiņas mīsies ar video materiāliem. Kārļa Sebra skatuves krustdēls aktieris Mārcis Maņekovs šai saistībā atminas kādus zīmīgus vārdus, ko meistars viņam teicis mūža nogalē.
Ko viņš man teica, zini Mārcis, es tik zinkārīgs. Viņš saka, man vēl gribētos tā, kad viņš jau bija slimnīcā. Viņš saka, es vēl gribētu drusku padzīvot, es gribu redzēt, kas notiek tālāk. Viņš saka, es esmu tik zinkārīgs, ja? Un es domāju, ka nu, šitām svinībām viņš noteikti ieradīsies.
Visu šo nedēļu Kārli Sebri pieminēs arī viņa dzimtajā pusē, Lizumā un Lejasciema pagastā. Tiks demonstrētas filmas, atklāta izstāde un notiks teatrāls sarīkojums, kam dots nosaukums Kārlis Sebris, Kihnu Jens un Gaujmalieši. Baiba Kušče, Latvijas radio.